8 февральда Россия фәне көнен билгеләп үттеләр. Россия президенты Владимир Путин фән һәм мәгариф буенча совет утырышын үткәреп, Россиядә коронавируска каршы 3 вакцина уйлап табылу ил өчен зур фәнни казаныш булуын билгеләп үтте. Гомумән, ул игътибарын пандемияның алдынгы технологияләрне кулланышка кертү темпларын тизләтүенә юнәлтте. Исегезгә төшерәбез, 2021 ел Россиядә фән һәм технологияләр елы дип игълан ителде, һәм бу үз чиратында мәгариф, сәнәгать, экология һәм илебез үсеше өчен зур әһәмияткә ия. Елның иң өстенлекле юнәлеше фәнни эшчәнлекне популярлаштыру. Казанда Татарстан Республикасы Президенты каршында мәгариф һәм фән буенча совет, республикада фән һәм мәгариф елына әзерлек һәм аны үткәрү буенча оештыру комитетының берләштерелгән утырышы булды. Аны Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов үткәрде. Республика район советларының хисап сессияләре башланды. Кичә Әгерҗе районының узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. Муниципаль район советының йомгаклау утырышында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Сессия башланыр алдыннан ул җирле предприятиеләр продукциясе күргәзмәсен карады. Шулай ук Татарстан Республикасы Президенты Әгерҗе логистик сәнәгать паркын төзү буенча инвестпроект белән танышты. Рөстәм Миңниханов бу проектны Татарстан Республикасы Инвестиция Советы карауына кертергә кушты, шулай Куйбышев тимер юлы белән йөк ташу күләмен арттыру мәсьәләсен эшләргә тәкъдим итте. Әгерҗе эре тимер юл тигене, шуңа күрә район өчен бу бик мөһим проект. Без аны тулысынча хуплыйбыз, әмма сезнең яктан активлык булырга тиеш дип ассызыклады Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов хезмәт хакы мәсьәләсенә игътибар итте. Илебез конституциясендә без хезмәт хакын минималь хезмәт хакыннан да ким түләргә тиеш түгел дигән гарантия бар. Бу мәсьәләләр сезнең контрольдә булырга тиеш, дип мөрәҗәгать итте президент район җитәкчелегенә. Рөстәм Миңниханов авыл хуҗалыгын үстерүгә аерым игътибар бирергә өндәде. Без Әгерҗедә зур үзгәрешләр булганын күрәбез. Җәмәгать киңлекләре үсә, спорт объектлары ачыла, әлбәттә, җитешсезлекләр бар, әмма без эшне системалы рәвештә алып барырга тиеш. Агросәнәгать комплексын үстерү кеше һәм урта бизнесны үстерү буенча төгәл план булырга тиеш. Район яхшы перспективаларга ия. Биредә югары квалификацияле кадрлар, бик тату коллектив. Без вазгыятны бергә үзгәртергә тиеш дип нәтиҗә ясады Рөстәм Миңниханов. Сессия ахырында Татарстан Президенты республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Рөстәм Миңниханов эш сәфәре кысаларында Салиховлар гаиләсенең атлар үрчетү фермасында булды. Фермерлар 2018 елда атлар үрчетү хуҗалыгын оештырганнар. Бүген биредә 50 башка якын ат асырала. Авыр йөк токымнарыннан тыш, крестьян-фермер хуҗалыгында ел саен республика чабышларында катнаша торган чиста токымлы инглиз атлары да үрчетелә. Фермерлар ат итеннән ясалган экопродуктларны даваль шималы схемасы буенча сатуны җайга салганнар. Продукция Татарстанда да, Утмуртиядә дә сатыла. Планда интернет мәйданчыкларда ат итеннән ясалган әйберләр сатуны башлап җибәрү. Хуҗалык җитәкчесе Рафис Салихов хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта ит эшкәртү күрше Удмуртиядә алып барыла. Фермерлар тиздән Әгерҗедә цех ачарга ниятли. Булачак предприятиенең проектын Рөстәм Миңнихановка тәкъдир иттеләр. Президент бу юнәлешнең үсешен югары бәяләде. Бу республикабыз өчен бик перспективалы проект. Иң мөһиме, сезнең продуктка ихтыяҗ тутырыклы булачак, диде ул. Рөстәм Миңниханов Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрын хуҗалыкка ярдәм итәргә өндәде. Ә фермерларга кулланучылар кооперациясе мөмкинлекләрен актив кулланырга тәкъдим итте. Салиховлар экотуризмны да үстерә. Крестьян-фермер хуҗалыгы башлыгы президентка кунакларның атта йөри алуларын һәм Казахстаннан кайтартылган махсус юртада ял итү мөмкинлеге турында да сөйләде. Татарстан президенты Әгерҗе районында картинг үзәкне карады. Бүген биредә республика дәрәҗәсендәге ярышларда чыгыш ясый торган талантлы яшьләр командасы формалаштырылган. Гамәли дәресләр өчен остахана һәм трасса бар. Рөстәм Миңниханов Әгерҗенең яшь картингчыларына имин юллар теләп, яшь спортчылар белән төшкән фотоны социаль челтәрләргә куйган. Әгерҗедән булачак спорт мастерлары белән юлларыгыз имин булсын дип язган ул фото янына. 2020 елда Татарстан 11 ил күләм проект кысаларында 50 федераль төбәк проектын гамәлгә ашыруда катнашты. Сәламәтлек саклау өлкәсендә аеруча балалар сырхауханәләренә игътибар зур булды. Республикадагы 31 хастаханәдә кечкенә пациентларны кабул итү, медицина хезмәте күрсәтү өчен уңайлы шартлар тудырылды. Бу хакта Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы хәбәр итә. Чөнки республика территориясендә ил күләм проектлар үтәлешен әлеге дәүләт органы күзәтеп тора. Моннан тыш, үткән ел Татарстанда яңа 7 фельдшер-акушерлык пункты сафка бастырылган һәм Казанда балалар өчен онкология, гематология һәм хирургия үзәге төзелешенә старт бирелгән. Республика шәһәр һәм районнарын төзекләндерү юнәлешендә дә шактый эшләр башкарылган. 51 шәһәр мөхите объекты төзекләндерелгән. 268 километрдан артык юллар норматив рәвешкә китерелгән. Республика ил күләм проектларда катнашуны дәвам итәчәк. 2021 елда әлеге максатларга 21 миллиард сумнан артык акча тотылачак. Татарстандагы экологияны яхшырту максатында узган елда 12 чистарту корылмасы һәм яңгыр сулары канализацияләре төзелгән һәм төзекләндерелгән. Шәмәрдән авылында нефть калдыклары белән пычыранган җирләр рекультивацияләнгән. Прости аулы һәм Минзәлә шәһәре янындагы законсыз чүплекләрне юкка чыгарушы башланган. Булар хакында Татарстан радиосының турыдан-туры эфирында Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, баш дәүләт инспекторы Фаяз Шакиров сөйләде.
Безнең бу митингдә информацион ресурсларда бик күп халык контроле, мәктәп патрулы, безнең кайнар линия, менә халык контроле буенча килгән сорауларда бергәлектә инде актив эш алып барабыз. Инде шөп җыю мәсьәләсенә килгәндә, муниципаль районнарда инде ул региональ оператор кергән шөп җыю 100% оештырылган районнарда бар иде. Шөпне һәр капка төбеннән килеп җыеп алып китәләр инде. Мондый методны кертү буенча инде Казан шәһәре кырындагы авылларда да хәзер мәсьәләләр карала инде. Аерым контейнерлар, бункерлар куюга караганда, бәлки шушылай шөпне аерып капка төпләреннән килеп алып китү уңайрак булыр дип андый фикерләр дә бар менә. Һәр шушының буенча эш алып барыла инде. Шулай ук шөп контейнерларына төзелеш калдыклары китереп ташлыйлар. Монда инде беренчектә бу ярамый. Төзелеш калдыклары контейнерлар, бункерларга ташланырга тиеш түгел. Көн күреш калдыклары гына. Без монда инде Эчке эшләр министрлыгы белән дә бергә эш алып барабыз, чөнки менә шунда килүче машиналарны безнең инспекторлар саклап утырып, төзелеш калдыклары ташлаучы машиналарны әлбәттә, монда инде административ җаваплылыкка тарткан очракларда безнең бар. Моның буенча без аерым рейдларда башкарабыз инде. Тәкъдимне безгә Казан шәһәрен башкарма комитеты ясый, кайдаларны менә проблемле җирләре бар. Шунда чыгып бергә шушындый күзәтчелек эшләре дә алып барабыз.
Алабугада суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе, Татарстанның баш суд приставы Әнвәр Загиров гражданнарны кабул итә. Районда яшәүчеләр бүген 9 февральдә үз сорауларын бирә ала. Очрашу сәгать 10-дан 12-гә кадәр Алабуга шәһәре Төзүчеләр урамы 6Б йорт адресы буенча узачак. Бүген 9 февраль көнне бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында Ачык университет проекты турында матбугат конференциясе узачак. Онда 2020 елда чыккан яңа онлайн курслар турында мәгълүмат җиткереләчәк. Билгеле булганча, Ачык университет кысаларында 10 курс әзерләнгән. Аларны univer.tatar сайтында узарга була.